เริ่มกันที่สหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างความตึงเครียดให้กับข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และข้อตกลงการค้าเสรีกับยุโรปอีกครั้งหลังจากประกาศขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกมาตรการขึ้นภาษีล่าสุดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปโดยจะเก็บภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกคาดว่าทางสหภาพยุโรปจะตอบโต้ภาษีของสหรัฐด้วยการขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันหลายชนิดรวมทั้งรถจักรยานยนต์ Harley Davidson กางเกงยีนส์ Levi's ตลอดจนเหล้าวิสกี้ยี่ห้อ Kentucky และ Tennessee ของอเมริกาด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสหรัฐยังต้องการเจรจากับทั้งสหภาพยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นอกจากนี้สหรัฐก็กำลังเจรจากับเกาหลีใต้อาร์เจนตินาออสเตรเลียและบราซิลเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นจำกัดการส่งออกมายังสหรัฐโดยสมัครใจเช่นกันการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุนนะครับและทำให้ดัชนีหุ้นที่ Wall Street ร่วงดิ่งลงในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีทางด้านประธานคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์กล่าวนะครับว่าวันนี้ถือเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับการค้าโลกและว่า EU ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO และใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้สหรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของยุโรปเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานสำรวจของบริษัทซิปคาร์และวันโพพบว่าคนอเมริกันจำนวนมากยังไม่เคยไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองหรือในรัฐของพวกเขาเองรายงานชี้ว่าคนอเมริกันราว 25% ยังไม่เคยไปเยือนสถานที่สำคัญในเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่และ 23% ไม่เคยไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศตัวอย่างเช่นมีชาวอเมริกันเพียง 28% ที่เคยไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนและเพียง 33% ที่เคยไปชมน้ำตกไนแอการาส่วนบริเวณที่เรียกว่า National Mall ในกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงทำเนียบขาวอาคารรัฐสภาและอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันนั้นมีคนอเมริกันเพียง 22% เท่านั้นที่เคยมาเยือนนะครับรายงานสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยว่า 52% ของกลุ่มตัวอย่างคนอเมริกัน 2,000 คนบอกว่าต้องการออกไปท่องเที่ยวบ่อยขึ้นโดย 55% บอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่ตั้งใจจะไปเยือนเร็วนี้แต่ยังไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินทุนนั่นเองสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดหมายที่คนอเมริกันบอกว่าต้องไปเยือนให้ได้อันดับหนึ่งนั้นคือแกรนด์แคนยอนนะครับอันดับสองคืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนอันดับสามก็คือรูปปั้นเทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนFacebook คือสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันด้วยอัตราส่วนผู้ใช้ 71% ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมดในอเมริกาแต่ในปัจจุบันตัวเลขความนิยมใน Facebook ในหมู่คนอเมริกันอายุ 13-17 ปีลดลงอยู่ที่ระดับ 51% เท่านั้นตามรายงานวิจัยของ Pew Research Center นะครับขณะที่โซเชียลมีเดียอื่นๆรวมทั้ง YouTube, Snapchat และ Instagram ได้รับความนิยมมากขึ้นรายงานของ Pew Research ชี้ว่า YouTube คือสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นสหรัฐด้วยอัตราส่วนผู้ใช้ 85% รองลงมาคือ Instagram ที่มีวัยรุ่นอเมริกันใช้กันราว 72% และ Snapchat อยู่ที่ระดับ 69% นะครับอย่างไรก็ตามผู้ทำวิจัยบอกว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นอเมริกันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากกล่าวคือจะไม่ใช้แอปใดเพียงแอปเดียวแต่จะใช้หลายๆแอปผสมกันรายงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบด้วยนะครับว่าปัจจุบัน 95% ของเด็กวัยรุ่นอเมริกันอายุระหว่าง 13-17 ปีต่างมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองโดยในจำนวนนี้ 45% บอกว่าพวกตนออนไลน์เป็นประจำครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน